Сьогоднішня штотижнева рубрика директора Ватиканського радіо ксенза Федеріко Ломбарді називається «Мусульманин і християнин». Яна присвячена Сальману Тасіру, губернатору пакистанської провінції Пінджаб, і Шахбазу Бхаті, міністру по справах меншостей Пакистана. Обидва були забиті з одної і тої ж причини, тому що супротистояли закону об блюзнерстві, закону, який сам по собі з'являється блюзнерством, бо згодно з ім, ім'я Бога становиться причиною несправедливості і смерті, пише ксьонз Ломбарді. Один з гэтых забитих був мусульманином, а другий – християнином. Яны обидва добре ведали, що ризикують власним життям, бо отримлювали шматлікі погрози об покаранні смертю. Однак яны не спинили свою боротьбу за релігійну свободу, супроти релігійного фанатизму, і заплатили самим дорогим – власною кривьою, отзначає директор Ватиканського радіо. Ксёнц Ломбарді нагадвае, што ў студзені 2011 года святы отец сказаў аб рэлігійнай свабодзе, выступаючы перад прадстаўнікамі дыпламатычнага корпусу, акрэдытаванымі пры апостальскай сталіцы. У той прамове пантыфік адзначыў каштоўнасць гераічнай ахвяры мусульманіна Тасіра. Некалькі тыдняў таму Бхаті сказаў: «Маліцеся за мяне. Я чалавек, які спаліў усе масты за сабой. Я не магу і не хачу адступаць. Я буду змагацца з экстрэмізмам дзеля абароны хрысціянаў аж да смерці». Сёння яго постаць ужо ўзвышаецца, як прыклад і сведчанне веры і справядлівасці, адзначыў ксёнз Ломбарді. Негледзячы на тое, што забойствы гэтых людзей прынеслі страх для многіх хрысціянаў, у той жа час яны становяцца крыніцай надзеі, таму што злучаюць кроўю мусульманаў і хрысціянаў перад адной праблемай. Гэта ўжо не проста дыялог аб сумесных дзеяннях дзеля дабра людзей. Гэта сведчанне смерцю, коштам уласнай крыві, каб імя Бога не стала прыладай несправядлівасці, гаворыць ксёнз Ломбарді. Напрыканцы свайго разважання дырэктар Ватыканскага радыё звяртаецца з заклікам: «У памяць аб Тасіру і Бхатті, з удзячнасцю за іх жыццё і смерць, сапраўдныя вернікі працягнуць змагацца, а калі трэба і паміраць, за рэлігійную свабоду, за справядлівасць і за мір. Які прыклад можа быць больш натхняючым, каб разам ісці да Асізі?»